ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دواد لغستي البرامج كار عدوين كدوندا وحليا دانو كالآت كار لغستان وربهين تسلامي الفرقان وسدح ذا بشا السفر سنة كاكون أفر بغل أفرتان إيه اللحدة هجرية دا قضب ذا همان تو أربعاها برامج كار تكون لغستان تان نوحا كمدا تغيمها يهودا يكادن كامسلمين ترار فلسطين وقال مالنتي سدح بغل إيه اللحاد وحريرا يكوحاه مقاومة وفلي إسكعابين أي لبك سدان عدم ذا يهودا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وقاضي ورق سار الوغارسي إذا مضى حكومة مالي دولة كندا وغوسيس كذا دبلوماسية دي كسوغان دي كندا قميسيك كجراء فلسطين ورئيس ودن كأردن رابب كدا أي وقويق السودان وصوغ دمشاد إن كبدان طمن روح FBI إذا مرايكان كا وشاكتا إنا قعانتا كلك تاينن قرشينا يدلك ترام يمسوليين أمريكان نظام كانو سوريا دا بشار الأسد وحبسيقا دقايدات سوريان وكسو الله بتاي ودن كلبنان سيدو كلا برنامج كوحات كو دقاي سدون تان فلانقين كو سابسان محانو كنقان نادل كا بنغلاديش يدوان مرتقلي كعدو نواوين وحيل كاللوغة توري حكومة ديشي قد حسينا كو سو دوادا مركله يو برنامج كا دعدوين كدوني دا وهجاج قدر بدأ صعيد الجرد وياد مقل دانتان إن شاء الله إن قارئنا قدر بقوه رأي برنامجك تقيمها يهودا هي كذا كمسلمين ترى فلسطين هي قال مالنتي سدح بقول الحاد وحريرة هي ذاك وحهم غومذن أي فليان هول قال لا لا بأقصد عيدا كيهودا هذا به ورك يودن بي وحكى ورما يا عبد الرحمن بدر
أذكر رصاصي بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع أذكر رصاصي
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنا.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم وإحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا هنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو جوجتان وحد كسو دواتان حبينتا انوغا هادلنا وراركي اوغو دنبيه دو قيمها يهود كو دمرينكا غزا وحن مانتو أربعة دنكا كانا كو بيغان مالين كيسا دح بقولي لحادو حديدا انوار بحينتينا مانتي دنكو قسو قد بندونا دوقي مافري لاباتن كي ساعي لسودا في كدا عمرين كغزاء حوكو قلي عيدة مديهودو كاقستين دي غندا دان تقلبيد داقالا لغو جبيا سكرتا سهاينا دا يا داقال يهنا دا مخامدو اللابا جباري داقال كي كلجران عيدة مديهودا لاباد دباخو اكويا لحافادا السباري كونفورتا مقالا دا غزاء دوقينا عيدة مديهودو كاقستين وحاكو شهيدة يعرور يرير حال كي كودا وعمين كوكالو دو ترابادن وحانا عرورتي كودا وعن تيدوقين تاس اللقيي اسبتالك عافمات كي المعمداني اكويا لما قالدا غزاء دوقين حوغانو حق عيركا يسيدو كالعيدان كي يهودو كيستين حافادا التفاح اي باريقا ما قالدا غزاء وحانا هالكاسي كوشهيري سدح روح هالكي كودا وعمين كوكالو تربادن سيدو كالو دوقين عيدا ماذي يهودو كيستين ما قالدا دير البالح وحا كوشهيدي شن روح او شعباه هالكي كودا وعمين كوكالو تربادن waxay sidoo kale duqeen taasi ku burburiyeen ciidanka yahuuda guriyay deganayeen dad riida xafada suuudiya ee magaalada gaza ayaa sidoo kale laga soo warinaya shahaado aad u tira badan kadib markay ciidamada yahuuda halkaas ka geysteen duqeema kala duwan sidoo kale waxay madaficdo goobta ku garaaceen ciidamada yahuuda deegaanka zahra ee dhaawo qoyiga xirada nusiraad waxaana halkaas laga soo warinaya qasaare dhimasho iyo dhaawac ka kooban oo gaaray dadkii halkaas ku dhaqnaa sidoo kale deegaanka beetilahiya xirada nusiraad iyo sidoo kale deedil balax ay ciidamada yahuuda duqimaan kala jogsileen ka geysanayeen saacadii la soo dhaafay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka gaza waxa ay sheegtay in 24 kii saac la soo dhaafay ay ciidamada yahuuda deegaanada marinka gaza ka geysteen duqimaa iyo xasuuqyo gaaraya 3 xasuuq kuwaas oo ay ku baabeen dad badan oo shacab ah halkay kuwa kalena ku dhaawacmeen dadka xasuuqyadani ku shahiiday waxay gaarayaan in ka badan 30 ruux halkay dhaawacuduna gaarayaan 66 ruux oo kale duqeymahan uu dhacay saacadii aynu soo dhaafnay ayaana waxay si gaar ah u bartilmaameedsadeen dadka qaxootiga ah waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in tirada guud ee shahaadada muslimiinta gaza ay haatan marayso in ka badan 39,603 ruux halkay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 92,535 ruux oo kale waxana maalmaha iyo saacadaha soo aadeen suuragal ah ina kororto qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuudana saar xan darro bartilmaameedsanayso dadka barakacayaasha dagaalka burburinta ay ciidamada yahuuda ku qaadeen marinka Gaza 7 Oktoobar sanadkii 2023kii waxaa ku shahiiday oo ku dhaawacmay in ka badan 130 ruux isku jira dumar caruur iyo waayeelo halka lagu laayay burburka dhagxaanta iyo biraha shubkoostooda in ka badan 10,000 oo ruux oo kale waxa inta dheer oo dagaalka qasada dadka reedkii halkaas ku nool ku sababay macluul aad u daran iyadoo ay yahuuda siyaasiyiintooda xaq jirka iyo askartooda xad gudubka badan ay isku dardaarmeen in qasada soo gelin karin wax gurmada gawaaridii iyo hay'adii isku dayinay soo galana la celiyo dhinaca kale weeraro xuku galay ciidamada maamulka yahuudu ka geysteen magaalooyin iyo deegaanada cadanta galbeed waxaanay weerarada si geysteen qasaare dhimasho iyo dhaawac isku jira meelaha ay subaxnimadii hore maanta ciidamada yahuuddu weerareen waxaa ka mid ah Jinin, Beit Lahem, Nablus iyo deegaanka kale oo dhacdaanta galbeed. Ciidamada yahuuddu oo wata gawaari gaashaan ayaa waxay gudaha u galeen waqooyiga magaalada Khaliiliyah ee dhaacirifka fog ee dhaacdaanta galbeed. Waxayna halkaas ka geysteen dhibaatooyin kala duwan, sidoo kale magaalada Jinin ayaa ciidamada yahuuddu xuku galeen, waxayna halkaas ku dilin hal ruux oo Falastiini ah, laba kana way ku dhaawaceen. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiinta sidoo kale go'do nadeeg ay ciidanka yahuuddu ku soo rigeen magaalada waxay sidoo kale ciidamada yahuudda rasaas oo dooga qaadeen goob ay ku sugnayeen dhalinyaro Falastiiniyiina waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo dhalinyaradaasi ka mid ah halkay kuwa kale ku dhaawacmeen wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiintu waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada yahuudda ay weerar ka geysteen guri ku yaala magaalada Duubaas iyagoo halkaas ku dilay 4 ruux oo shacab ah halkay sidoo kale ku dhaawaceen 8 ruux oo kale magaalada Beit Lahem iyana waxay ciidamada saynada yahuuda ka geysteen weerar mid ka lamid ah waxayna wararku sheegayeen halkaas uu ku shahiiday hal ruux oo Falastiini ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale waxay sidoo kale ciidamada yahuuda burburiyeen guriyaha halkaas ku yaala iyagoo xabsiga u tixaabay qaar ka mid ah dadkii deegaanka waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in 24 saac la soo dhaafay ee deegaanada daanta galbeed ay ku shahiideen sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 13 ruux oo shacab ah waxayna midda sababtay inay kororto tirada dadka ku shahiiday howlgalka ciidamada yahuuda maalmihii la soo dhaafay ka wadin deegaanada daanta galbeed waxayna haatan maraysaa in ka badan 619 ruux oo reyd ah halkay ku dhaawacmeen ku dhawaad 5400 ruux oo kale. Isku horimaadyo iyo dagaal toos ah ayaana waxa ciidamada muqaamada iyo soo duuliyasha yuhuud ku dhaxmaray magaalada Nablus ee Daanta Galbeed, waxaana halkaas ciidamada yuhuud lagu gaarsiiyay qasaaraad u daran iyadoo laga dilay tiraad u badan oo askar ah halka kuwa kan laga dhaawacay. Gawaari gaashaman ayaana sidoo kale laga gubay. Dagaal toos ah oo sidoo kale ka dhacay magaalada Jiniin ayaa waxa yuhuud sheegay in looga dhaawacay hal askari oo ka tirsan ciidankooda. Dagaalo sidoo kale ciidamada yuhuud la galeen kooxaha muqaamada ayaa sheegay in looga dhaawacay 6 askari oo ka mid ah militariga ku sugan marinka Gaza. Guutada Al-Qassam oo ah garabka militariga kooxaha muqaamada ayaana waxay sheegtay in dagaalyahanadooda ay beegsadeen gaari gaashaaman oo ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada yuhuud, waxaana uu gaarigan ku socdaalay magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza. Saddex gantaal ayaa sidoo kale ciidamada muqaamada ku garaaceen deegaanada Sadiirood iyo Casqalaan ee yuhuudda xoogga lagu deegaamayey. Idaacaddu ku hadash afka maamulka yuhuudda ayaana arrinkaasi xaqiijisay iyadoo sheegtay in gantaaladan laga soo tuuray dhanka magaalada Gaza. Sidoo kale gantaal ay ciidamada muqaamada ku garaaceen saldhig ay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin magaalada Rafah, waxaana looga dhaawacay 5 askari sida uu qiray taliska ciidamada sahaynada. War ka soo baxay taliska sahaynada yuhuudda ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada yuhuudda ay dagaal 24 saac la soo dhaafay ay ka galeen marinka Gaza in looga dhaawacay 16 askari, iyadoo intaa ku dartay in tirada guud ee askarta lagu dhaawacay dagaalka Gaza tan iyo 7 Oktoobar sanadkii tagay marayso 4,272 askari. 29 ka mid ah askartaas ayaa ku sugan dhaawacyo aad u liita, halka 179 ay yihiin kuwa dhexdhexaad ah. Ugu dambeyntii, falanqayn ay sameysay shabakada CNN iyo macadka daraasaadka militariga ee Mareykanka ayaa muujinaya in guutada Cizuddin Al-Qassam ay aad u kordhisay awoodda dagaalka 9 bilood ee la soo dhaafay. Iyadoo gantaal casri ah la timid fagaaraha dagaalka, awoodda ciidamada yuhuuddana ay maqoonisay. Takhriirka ayaa waxa uu soo xiganayaa khubaradanka militariga oo Amerikaan ah, isla markaana ka waramaya dagaalka maamulka yuhuudda ee kaga jirta marinka Gaza. Iyadoo duqeymo baahsan ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan deegaanada marinka Gaza ay sabab u noqotay in ay sii ballaarato awoodda kooxaha taabacsan muqaawamada iyo in ay qaraxyo ku naafeeyaan ciidanka maamulka sahaynada. Sargaal sare oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa shabakada u sheegay in ciidamada yuhuudda ay geli doonaan meel kasta oo ay kooxaha muqaawamada madaxa ka soo taagaan, balse wuxuu shaki geliyay halka uu ku soo idlaanayo dagaalka. Sargaal kale oo yuhuudda ka tirsan kana fariistay shaqada militariga ayaa sheegay in kooxaha muqaamada ay bilaabeen qorshaha dagaalkani 3 ama 4 bilood ka hor, iyadoo diyaarisay dhowr kun oo dagaalyahan. Wuxuuna xusay in dhibaatada ugu weyn ee muqaamada soo wajahaysa aysan ahayn heerka dagaalyahanadeeda, balse ay tahay heerka hogaamiyaasha, kuwaas oo aan sahlanin in la bedelo. CNN ayaa sidoo kale sheegtay in hadalka ra-iisul wasaaraha yuhuudda Benjamin Netanyahu ahaa inuu ka guuleysanayo muqaamada ay ka hor imaanayso xaqiiqada goobta ka jirta oo ay ka mid yihiin falanqaynta howlgallada militari ee socda, sawirada la qaaday, iyo wareysiyada la yeeshay khubaran iyo goob joogayaal. Isku soo wada duubo kooxaha muqaamada ayaa waxay dagaalka Gaza u adeegsadeen hub casri ah oo ay farsameeyeen dagaalyahanadooda, waxayna ciidamada yuhuudda ka calaacalayaan howlgallada horumarsan ay ku bartilmaamisanayaan dagaalyahanada wax iska caabinta. Boqolaal askari oo yuhuudda ayaana diiday inay Gaza dib ugu laabtaan kadib markay fasax ugu soo baxeen, halka kumanaan kalena ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen. Dagaalyahanada Falastiiniyiinta ayaa waxay gawaarida gaashaaman iyo saldhigyada ciidamada yuhuudda ku garaacayaan gantaallo ay ka mid yihiin Al-Yasiin 500, iyagoo sidoo kale gawaarida gaashaamanna ku bartilmaamisanaya gantaalladani. Waxay sidoo kale dagaalyahanada muqaamada ay diyaaradaha ciidamada yuhuudda sida diyaaradaha qumaatiga u kacay u adeegsanayaan gantaalka loo yaqaan SAM-7 oo isna ka mid ah kuwa ay farsameeyeen ciidamada muqaamada, waxayna dhowaan soo bandhigeen dagaalyahanada wax iska caabinta gantaal cusub oo magiciisu yahay Sahmul Ahmar.
فسبحان الذي أسرى في البحر.
وهجاج قيب بعد عبر رمش كر عدوين كدنيا هيان إسلام مرينا مركان واحد كسر دواتن حبنتا هذا الحين تدنيا وأن كسر جد بنورك يوجد بي عالمك وحان سوجدني محمد شيخ علي
أدبدو ما سنتهاي ولا الك dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka. Qodobada aad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa qaaday weerar khasaare lagu gaarsay ciidamada xukuumadda Mali. Wararkii naga soo gaaraya mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada jihaadiga ah Nusratul Islaam wal Muslimiin ay weerar culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnayeen askarta xukuumadda dabadhilifka ah ee Mali. Ciidamada militariga jamaacada ayaa si adag u hujumay iyagoo qabar muuga askarta Mali. Markii xabada dushooda ka hilacday, waxay naftu tustay inay ka firxadaan fagaaraha dagaalka. Dagaal faraha ee gubtay kadib, mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay xirada ku taala duuleedka magaalada Kidal ee dhacday waqooyiga dalka Mali. Weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamadii weerarka ku habsaday. Bayaan ay baahisay muassasada Azallaqa kuna hadashay afka Nusratul Islaam oo ku qornaa luqadda Carabiga ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen saldhigga iyo wixii agab militari ah yiilay gudaha saldhigga. Bayaanka ayaa waxaa ku lifaaqnaa sawirro muujinaya qanaaimkii mujaahidiinta ay ku soo furteen weerarka, waxaana ka mid ah laba gaari oo Cabdibilaa lix mooto iyo laba qori oo AK-47 ah iyo qalabka isgaarsiinta ay adeegsadaan ciidanka oo goobta uga carreen askarta weerarka la kulmay. Sidoo kale sawirada ay baahisay muassasada Azallaqa ayaa lagu arkayaa aqoonsiyada qaar ka mid ah saraakiishii la weeraray iyo garaadooyinka ay garwaxsanaayeen ay ku gumaadayeen dadka muslimiinta uga carreen meydaanka dagaalka. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa ka mid ah jamaacadka ka dagaalama caalamka Islaamka, si gaar ah waxay ka hawlgashaa mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika, waxayna xiriir dhow la leedahay urur weynaha Al-Qaacida. Nusratul Islaam ayaa laf dhuun gashay ku noqotay dowladaha ka dhisan mandiqada, kuwaasoo garab iyo taakulo ka helaya dowladaha ka dhisan caalamka. Nusratul Islaam ayaa dhowaan dhul hor le gacanta ku dhigay kadib markii ay ka carreen ciidamada Mali oo ilaa iyo haatan dhigahooda ka guuxaya. Weerarkii gumaadka ahaa ee dhowaan iyaga iyo maleeshiyaadka calooshood u shaqeystayaasha Fagnar loo geystay xuduud ay wadaagaan wadamada Mali iyo Aljazair. Geeska kale, dowladda Kanada ayaa qoysaska diblomaasiyiinta ah ee ku sugan deegaanada gumeysiga ku jira ee Falastiin u soo raraysa Urdun, sida uu baahiyay wargeyska iyo diicood axranood ee uu leeyahay maamulka sahaynada. Waxaa dowladda Kanada go'aan ku gaartay in deegaanada ku jira gumeysiga Yahuud ee Falastiin ay ka saarto. Qoysaska diblomaasiyiinta Kanadiyaanka ah ee ka hawlgala safaaradaha Kanada ee ku yaala Tel Aviv, safaaradda Kanada ee Tel Aviv ayaa ku wargelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Yahuuda in qoysaska diblomaasiyiintooda ay maanta Arbaca ka soo guurin doonto Tel Aviv iyagoona dejinaya dalka Urdun. Go'aankan ay qaadatay dowladda Kanada ayaa ku soo aadaya iyadoo xaalad cakiran ay ka jirto mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, iyadoo la hadalhayo in dowladda shiicada ah ee Iran ay suuragal tahay in weeraro ay ku qaado Yahuuda. Waxay sidoo kale dowladda Kanada mustawaha digniinta amniga gaarsiisay halkii ugu sareysay, iyadoona uga digtay muwaadiniinteeda in si naba ugu safreen deegaanada Falastiin ee ku hoos jira gumeysiga Yahuuda. Kanada ayaa muujisay suuragalnimada in xaalka mandiqada uu mar waliba isbedeli karo, taasina ay culays ka dhigi doonto in muwaadiniintooda aysan soo badbaadin karin haddii uu dagaalka qarxo. Sidaas darteedna ay hadda u qaaday tallaabo ay ku soo rarayso diblomaasiyiinteeda ku sugan magaalada Tel Aviv ee ku hoos jirta gumeysiga Yahuuda. Si guud, waxaa deegaanada Falastiin ee Yahuuda haysato ka socda barakac ballaaran oo ay sameynayaan Yahuuda tan iyo wixii ka dambeeyay hawlgalkii duufaanta Al-Aqsa ee 7-dii Oktoobar, kaasoo sanka ciidda loogu jiiday Yahuuda dhiiga cabka oo maalin waliba umul dooxisa dadka rayidka ee ku nool jiida Gaza. Dhinaca kale, roobabka da'ay waqooyiga Suudaan ayaa sababay dhimashada in ka badan 10 ruux. Wararka ka imaanaya waqooyi bari ee Suudaan ayaa tilmaamaya in halkaas ay ka da'een roobab mahiigaan ah oo dhaliyay daadadka iyo dumitaanka guryo badan oo ay dadku noolaayeen. Meelaha ugu badan ee roobabka ka da'een waxaa ka mid ah magaalada Abu Xamed, waxaana ka dhashay burburka boqolaal guryo ah iyo dhimashada in ka badan 10 ruux. Wakaaladda wararka ee Faransiiska lagu magacaabo AFP oo soo xiganaysa qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalada magaalada Abu Xamed ayaa sheegay in ugu yaraan 17 ruux ay ku dhaawacmeen roobabkan ka da'ay magaalada oo sababay inay soo dumaan boqolaal guryo ah. Marka laga soo tago burburka guryaha iyo dadka ku dhintay, waxaa jira dad dhaawacyo qaba kuwaasoo la dhigay isbitaalada caafimaadka ee magaalada Xamada. Xaaladda magaalada ayaa ilaa iyo haatan ah mid cakiran, iyadoona roobabka ay sidoo kale ay saameeyeen suuqyada ganacsiga ee magaalada. Magaalada Abu Xamed ayaa qiyaastii 400 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Al-Khartuum, waana magaalo aad u yar oo hoos tagta gobolka Aniil. Inta u dhexaysa bilaha May iyo Oktoobar ayaa waxaa Suudaan ka da'ay roobab xoogan oo sababa daadad iyo dabeylo waxyeelo ka soo gaartay dadka reer Suudaan. dhawaan ay ahayd markii roobab xoogan oo khasaare geystay ay ka da'een magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Suudaan ee dagaalada halkeeyeen. FBI-da Mareykanka ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay nin qorsheynayay dilka Donald Trump iyo mas'uuliyiin Ameerikaan ah. Shabakada CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa baahisay warbixin ku aadan in laanta FBI-da Mareykanka ay gacanta ku dhigtay nin ka soo jeeda mid ka mid ah dalalka caalamka Islaamka, kaas oo qorsheynayay fulinta weerar beegsan mas'uuliyiin Ameerikaan ah. Saraakiisha FBI-da Mareykanka ayaa CNN u sheegay in ninka ay gacanta ku dhigan uu ka soo jeeda dalka Pakistan oo ka mid yahay Donald Trump, madaxweynihii hore ee Mareykanka, ahna musharaxa jamhuuriga. Sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in dowladda Iiraan ay gadaal ka riixayso abaabulka weerarka sida ay warka u dhigeen, laakiin eedan waxaa si adag u beeniyey dowladda shiicada ah ee Iiraan. Safaaradda Iiraan ee qaramada midoobay ayaa arrin siyaasadeed oo danan gaar ah laga leeyahay ku tilmaamtay wararka tilmaamaya in dowladda Iiraan ay qorsheynayso beegsiga mas'uuliyiin Ameerikaan ah oo ka mid yahay Donald Trump. Dhawaan ayaa ahayd markii dalka Mareykanka uu ka dhacay weerar lagu qaaday goob uu ku sugnaa Donald Trump, waxaana weerarkaas ka soo gaaray Trump dhaawac fudud kadib markii xabadihii la doonayay in lagu khaarijiyo ay haleeleen qaar ka mid ah taageerayaashiisa oo ku sugnaa goobta uu khudbadda ka jeedinayay. Ugu dambeyntii, nidaamka nasiiriyada Bashar al-Assad ayaa xabsiga dhigay dad Suuriyaan ah oo ka soo noqday dalka Lubnaan. Waxaa dalka Suuriya lagu qabtay 10 ruux oo Suuriyaan ah, kuwaas oo ka soo noqday barakac ay ku aadeen dalka Lubnaan oo sanadihii la soo dhaafay u qaxeen dad badan oo Suuriyaan ah. Warbixino la helay ayaa tilmaamaya in ugu yaraan 9 ruux oo Suuriyaan ah kana soo noqday waddanka Lubnaan lagu xiray dalka Suuriya bishii 7-aad ee aynu soo dhaafnay, sida ay tilmaamayaan ehelada qaarkood oo warbaahinta la hadlay. Waxaana dadka la qafaashay ay ku jiraan dhalinyaro, caruur, waayeelo iyo haween, halka inta soo hartay xabsiga loo taxaabay. Talaabadan uu nidaamka nasiiriyada ee dalka Suuriya uu ku xiray dadka ka soo noqday waddanka Lubnaan ayaa qayb ka ah tacadiyada iyo goboodfalada ka dhanka dadka muslimiinta ee ahlu sunnaha ah. Nidaamkan ayaa si gaar ah u cadowsanaya dadka ka soo noqday dalka dibadiisa, gaar ahaan waddamada ay dariska yihiin sida Lubnaan iyo Turkiga. Maamulka mujrimka ee uu hoggaamiyo Bashar al-Assad ayaa dhibaatooyin xaddi lahayn ku haya muslimiinta. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinku celinayaa Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha ka harsan barnaamijka Raacdooyinka Dunida.
Wahagaag, weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka Raacdooyinka Dunida, wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan falanqayn ku saabsan maxaanu ka naqaanaa dalka Bangladesh ee dhowaan martigeliyay kacdoonno waaweyn oo xilka looga tuuray xukuumaddii Sheikh Xasiina. Waxaana soo jeedinayaa Maxamed Cali Aadan.
Aad baad u mahadsantahay walaalka. Magac ahaan dalkan waxaa lagu magacaabaa Jamhuuriyadda Shacbiga ee Bangladesh ama Bangladesh, magaalo madaxdiisuna waa Dhaka, luuqadda looga hadlo waddankana waa Bengali iyo luuqadda Ingiliishka. Nidaamka siyaasiga ah ee waddanka waa nidaam jamhuuri ah. 16 December 1971 ayuuna waddankani ka go'ay dalka Pakistan isagoo taageero iyo taakulo ka helaya dowladda Hinduuska ee Hindiya. Marka laga hadlayo juqraafi ahaan, waxa uu dalka Bangladesh dhacaa koonfur bari ee qaaradda Aasiya, jihooyinka galbeed, bari iyo waqooyina waxaa kaga aadan waddanka Hindiya, koonfurna waxaa kaga beegan gacanka Bengaliya, halka jihada fog ee koonfur barina uu xuduud kale leeyahay Myanmar. Masaxa ahaan dalka Bangladesh waxa uu ku fadhiyaa bad dhan 147,507 km oo isku wareeg ah. Mawaarida dabiiciga ah ee uu Allaah ku manaystay waddankana waxaa ka mid ah gaaska, dhulbeereedyada, geedaha laga qoro alwaaxda iyo dhuxusha. Dadka ku nool dalkan waxaa tiradooda lagu qiyaasaa 171,118,000 sida lagu sheegay qiimeyn la soo saaray bishii Juulaay ee sanadkan 2024. 89,000 dadka ku nool waddanka waa Bangaliyiin, halka 200,000 ay yihiin jinsiyado kale. Marka aanu u nimaadno dhanka diinta, waxa uu dalka Bangladesh ka mid yahay waddamada caalamka Islaamka oo badi dadka ku nool waa dad muslimiin ah. 89,500 ayaana dadka waddanka dega waxa ay haystaan diinta Islaamka, halka 9,600 ay Hinduus yihiin. 0,900 waxa ay haystaan diimo kale. Tanina waa sirta ka dambaysa taageerada ay dowladda Hindiya siinayso xukuumadda ka jirta waddankan oo dhanka Hinduusnimada u janjeertay dhibaato ba'anna ku haysay muslimiinta. marka taariikhda dib loo raaco waxa uu magaca Bangladesh ka kooban yahay laba kelimadood oo kala ah dash iyo dak oo loola jeedo dhul iyo Bengal oo macna ahaan ah shacab sidaasi darteed magaca Bangladesh waxa uu ka dhigan yahay dhulkii shacabka Bengaliya inkastoo taariikh ahaan dalkani ay inta badan isku dayaan qoliyaha wax qora ee marin habaabiye taariikhda inay ku xiraan Hindiya haddana xuduudaha dabiiciga ah ee uu Allaah ku manaystay sida wabiyada keymaha iyo ilaha iska burqada ayaa dalkani ka dhigay dhul ka xiran caalamka intiisa kale oo aanay sahlanayn in si fudud lagu gaaro masaadirta taariikhda ee laga hayo waxa ay tilmaamaysaa in Islaamku uu gaaray Bangladesh qarnigii koobaad ee Hijriyada iyadoo ay halkaasii gaareen ganacsato muslimiin ah sidaasi darteed dadka Bangladesh ku nool waxay diinta Islaamka qaateen bila sayf kutubta qaar ee taariikhda ayaana sidoo kale warisa in dabayaaqadii qarnigii lixaad ee Hijriyada uu Islaamku gaaray dhulkan fadhxigii Islaamiga ee ku baahay dunida kadib waxa dalka Bangladesh ka aasaasmay imaarada iyo dawladda ka madax bannaan dawladihii ka jiray dunida qarnigii 14aad ee miilaadiyada ayaana waxa talada dalkani la wareegay hoggaamiye military oo lagu magacaabo Shamsuddin Ilyas Shah kaasoo markii dambe ay talada kala wareegeen Mongoliyiinta laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 19aad waxa dalka Bangladesh uu galay gacanta dawladda Ingiriiska wixii ka dambeeyay dagaalkii balaasi loogu magacdaray ee dhacay sanadku markuu ahaa 1757 miilaadiyada kaasoo dhexmaray boqortooyadii maquulka ee uu hoggaaminayay Siraajuddin Dawla iyo ciidankii Ingiriiska ee uu hoggaaminayay Robert Cliff 1905 waxa ay dawladda Ingiriiska ee ku dheereysa siyaasadda gumaysiga isku dayday inay dalka Bangladesh ay u kala qaybiso bari iyo galbeed hase ahaatee waxaa si adag kaga hor yimid dadka waddanka ku nool ugu dambeyntiina dawladda Ingiriiska waxa ay ku qasbanaatay inay ka noqoto go'aanka kala qaybinta sanadkii 1911 miilaadiyada waxaa jirtay isku dayo badan oo ay sameynayeen muslimiinta Bangladesh oo ay ku doonayeen inay kaga xoroobaan boqortooyada Ingiriiska macluushii ka dhacday Bangladesh sanadku markuu ahaa 1943 ayaana mar kale sii horisay naceebkii ay dadkani u qabeen Ingiriiska waxaana kacdoonka reer Bangladesh barbar socday xaalad kacsanaan ah oo si guud waqtigaasi ka jirtay waddamada qaarad ee ka Hindiya oo dhanka kale ay ka socdeen dagaalo adag oo dhexmaray muslimiinta iyo buudiyiinta dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida iyadoo Ingiriisku uu wajahayo cadaadisyo xoogan oo kaga imaanaya shucuubta mandiqada qaarad ee ka Hindiya oo dalbanayay xurriyad iyo madaxbannaani waxa uu ku qasbanaaday inuu ku dhawaaqo soo afjaritaanka gumaysigii dalka Hindiya July 1947 ayay Hindiya ku dhawaaqday inay noqotay dal madax bannaan 14 Agoosto ee sanadkaas ayayna reer Pakistan iyaguna ku dhawaaqeen inay ka xoroobeen Ingiriiska maadaama xilligaasi Bangladesh uu ka tirsanaa waddanka Pakistan waxaa culays noqotay in la xadeeyo xuduudda dalalka Hindiya iyo Pakistan ilaan Bangladesh ta xilligan iyo Pakistan waxaa u dhaxeeya qiyaastii masaafo dhan 2000 oo kilometer oo Hindiya ayaa dhexda ku taala waxaa durbaba marka soo baxay khilaafaad soo kala dhexgalay dawladdii Pakistan iyo gobolka Bangladesh dadka ku noolaa oo la xiriira qaab maamulka gobolkan ka fog Pakistan waxaana xilligaasi barbar socday dagaalo xilligaasi dhexmarayay dalalka Pakistan iyo Hindiya waxaa jirtay tallaabooyin reer Bangladesh ku riixay inay kacdoomaan oo ay u xusul duubaan ka go'itaanka Pakistan waxaana ka mid ahaa in hoggaamiyihii Pakistan Muhammad Ali Jinnah uu soo rogay sanadkii 1948 qaraar dhigaya in luuqadda Urduuga ay noqoto luuqadda rasmiga ah ee dalka Bangladeshna ay tahay in looga hadlo goobaha waxbarashada suuqyada ganacsiga iyo adeegyada kala duwan iyo qaraaraadkeedana ku soo baxaan luuqaddaas tani waxa ay kicisay dareenka gooni u goosadnimada ee reer Bangladesh waxayna iska diideen luuqadda Urduuga goor dambe dawladda Pakistan ayaana la laabatay go'aankan iyadoo tilmaantay in luuqadda Bangladesh ay noqonayso tan rasmiga ah ee waddanka laakiin waxa uu ahaa go'aan xilli dambe yimid oo ma suurtagelin inuu dejiyo carada shacabka dawladda Hinduuska ee Hindiya ayaa mar waliba iyadu waxa ay doonaysay kala qaybinta Pakistan oo waxa ay taageero military iyo mid siyaasadeedba siinaysay kooxaha gooni u goosadka ee Bangladesh ugu dambeyntii dagaalo dhacay 1971 ayaa jab xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada Pakistan ee joogay Bangladesh ugu yaraan 2000 oo askari ayaana lagu qasbay inay isu soo dhiibaan kadib markii duqeymaha xagga cirka ah lagu garaacay durbaba kooxii gooni u goosadka ee Bangladesh oo ay taageereysay Hindiya ayaa ku dhawaaqay inay ka go'een Pakistan 12 January 1972 ayaana Sheikh Mujibur Rahman waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee uu yeeshay dalka Bangladesh ee ka go'ay Pakistan 2 sano kadibna waxa dalkani aqoonsaday qaramada midoobay intii uu Bangladesh ka go'ay Pakistan oo uu noqday dal gaar ah waxa uu marti galiyay silsilada Afganbiya ah oo ay ku kaceen saraakiisha ciidamada August 1975 ayaa Afganbi ka dhacay dalkaasi waxa lagu dilay madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka iyo xubno ka mid ah qoyskiisa November isla sanadkan ayaa mar kale Afganbi dhacay waxaana talada la wareegay Diya Urrahman kaasoo isaguna la dilay 30 May 1982 mar kale ay militarygu Afganbi kala sameeyeen waxaana talada waddanka la wareegay Hussein Maxamed Irshad kaasoo 8 sano maamulayay dalka ilaa ugu dambeyntii lagu qasbay inuu xilka iska casilo wixii ka dambeeyay 1990kii waxaa dalka Bangladesh hoggaaminayay laba haween oo midi ay tahay tan dhawaan xilka xoogga looga tuuray ee Hussein Waajid halka tan kalena lagu magacaabo Khalid Diya doorashooyin ka dhacay Bangladesh bishii January ee sanadka 2024 ayaa markii shanaad waxa ay Hussein Waajid ku soo baxday xilka madaxtinimada ee dalka Bangladesh July 2024kiina waxaa dalka ka bilowday barnaamijyo xoogan oo dadka ay kaga soo horjeedaan kootada shaqada dawladda oo 300% loo gooyay ehelada ciidamadii ka qayb galay dagaaladii Bangladesh uu kaga go'ay dalka Pakistan
بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله